Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak.
Kaixo.
Muntza ziste.
Bai.
Pasantar. Beñadin.
Bai.
Ongi.
Bai, biziki.
Biziki. Oh. Are, gaurkoan, justuki, hor ikusten baitut. Ah, ma, ez, ikusten dut adimena, entzumena, ongi geratua duzula. Gure, gaurko lehen gaia, Xabier Erkizia, Martikorenaren ezagutza sakarra da, bon, ba, beran bizi izan da, luzaz, ez dakitan bizitzen denoi, no? Benan. Eta bera, badu, olako...
Bera-beran?
Bera-beran, bai.
Wow.
Bai dua, zeinua eta entzumenarekiko harreman berezi bat, eta hori entzumenaren garrantzia gore ipatzen du. Eta gari batez dakit ezautu zuten Ertz Festivala antolatzen zen beran, eta bera izan da piskat horren dinamizatzailea, baina bestalde ara, dantza antzerki zinemaren munduaren dako soinu diseinatzailea da. Eta duela bizpairu urte O Gamer deitutako filma ekoiztu zuen ere nun soinuak bazuen
garrantziaz.
Ara, bere ibilbideaz mintzatzeko parada izanen dugu, eta gero bigarren gaia, izanen da irundar argazkilari baten ezagutza egitea, gari garaialde deitzen dena. Ara, berak sortu du duela 10 bat urte, Bostok foto kolektibo bat, olako argazkilarien arteko kooperatiba bat, eta azken urte horietan argazki hainitz ateratzen ditu, bo interes berezi bat badu, hori migrazioa edo etorkinak badakizu Irun behobi artean entxeatzen direnak pasatzen, eta irudi lekukotasuna initz hartu ditu garik. Horiek dira gure gaurko gaiak,
polita,
baina
Xantarek badu zerbait guretako.
Xantarek beti badu sorpresa polit bat.
Bai, badu zohotx bat hori.
Hari, goazen Xantaren berribitxearekin, bai?
Bai,
hari.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bikain ze ongi abiatu den emankizun hau, profesionalak bilakatzen ari gara, biztan da. Xantal.
Bai.
Ni naiz, hori da.
Ezagutzen duzue, Jesus Zambada?
Jesus, bai, Zambada gutxo.
Zambada edo esterekin o zetarekin?
Zetarekin. Zambada.
Zambada.
Barkatu. Jesus, berriz egiten dut.
Bai.
Ezagutzen duzue, Jesus Zambada?
Zambada.
Edo el rei.
El rei. Jesus el rei.
El rei Zambada.
Zambada.
Bikondatuko dizuet Jesusen edo el reien historioa.
Oho!
Dos.
Segur nahi deskubritu. Alo,
Jesus.
Bizitzen Belenen eta sortu zen.
Jesus, Ismael Zambadaren anaia da. Bakizuen orden.
Ismael.
Ismael Zambada.
Jesusen anaia.
Ismael. Ismael Zambada edo el maio.
El Mayo, el Rey, todo.
Edo, El Mayo, da Sinaloako kartelen sortzailea.
Ula, hori
Sinaloa da Mexikon, bai. Eta da kartelen, droga kartelen sortzailea. Ismael. Eta
bai?
Jesus bera naia.
Bai. Ok, ados. Deusik usteko li.
Bikain. Eta da droga kartel famatu bat. Aduriz. Eta 2008an Jesus atxilotua izan da, zenta aparte hartzen zuen kartelan, biztanda, hola da. Eta 14 urte pasatu ditu presondegian.
Hori Ismael.
Ez, Jesus.
Jesus. Ismael zen xefa errandozu.
Ismael zen xefa, baina xekatzen.
Suduretik hartzen zian.
Gordetzen ari da. Ismael.
Eta Jesus.
Jesus arrapatua izan da. Eta atxilotua.
Pons Pilaten, gauza ez? Pons Pilat edo... Detektiv.
Bon, amala urte pasatu ditu presondegian. Eta 2008
batean,
liberté surveillée delakoan izan da, estatu batuetan.
Ados.
Baina orain, Jesus
gizon... Jesus estatu batuetan da.
Bai, Jesus gizon berri bat bilakatu da.
Ah, bai, bai, bai. Giristino bat, bai.
Ez, bat, kizu presa ondegitik, beraz, jende guztia ateratzen dela aldatua, obendua.
Zagutzen dugu bat.
Bai, ez dugu aipatuko.
Zenta, egan, bo, segitzen aldut.
Bai, xantar, segi.
Hala, hala, hala.
Jesus orduan.
Aldatua izan da.
Jesusek, egan du, orain, gizan behi bat dela, eta drogak trafikoaren garaia bukatua dela,
mazaberaren
zat, eta...
Horein konsumaren garaia da.
Abeslari izan nahi duela.
Ah, ados.
Bai, bai. Eta, en fait, gaitu du presandegian, dienkoaren rebelezio bat ukan duela, eta kantu egile eta kompositorea...
Bilakatu da. Eta segiten ditu kantu erlixuarekin duten...
Ez ez bat ere.
Ah, ez da. Ez diroa zer da?
Da...
Folke.
Bue, folke doztakit.
Entzut duzu?
Bai, eta zuek ere entzuen duzue.
Oh! Jesu Kristoren ahotsa.
En fait... Historio honek erakusten digu, en fait,
denak,
voilà, presondegiari esker edo Jesus dienkoari esker astakit dena aldatzen dela. C'est magnifique.
Ah, ouais.
Voilà. Eta bere lehen tituloa da izan da El Prisionero, eta kantuak kontatzen du bere bizia, sortu zenetik, atxiloketa, tradizioa eta hori dena.
Maite duzu kantua? Nahi dut erran musikaren estilo aldetik
ez da nire estiloa me aski harri-garria da bentzuden duzue
obeda harri-garria interesgarria baino
Jesus Zambadaren historioa
biken segiten dugu Jesusen kantu entzuten dugu eta kuiza gero guazen eta gero kuiza egin dugu guazen El Rey Zambada por Grupo Tosco El Prisionero kantuarekin
cabeza, pues la nostalgia lo invade. Son muchos los pensamientos, porque él de nadie sabe. Muchos años en el hoyo ha pasado de su tiempo. Por ser un río viejo sigue adelante, sonriendo como si nada. Voy a decirles mi nombre, me llaman el Rey Zambada. Soy nacido en Sinaloa y en el Álamo crecí. Bonita tierra dorada, siempre me acuerdo de ti.
Hala, pues, Rey Zamba, eta hor ginuen, beraz, altiplanoko Jesus,
Jesus.
Eta, bai, eta el grupo Tosko, el prisionero, egun batez etortzen baldin bada Euskal Herrirat, bira baten.
Inberdik kontzertu bat Josiru garen.
Eta Joseba Tapia.
Eta Joseba.
Eta bai, hor kriston arrakazta izango lukete. Mi esker santa. Bai, guazen horrein, gure gorko kuizarekin. Oh, giro saldatzen du.
Ale, kuiza, hasten gira, e eun ta hogei ekin. Zegutzen duzie?
Bai, hori zer da alimentuetan.
Bai, kolorante gurria.
Bai, ados.
Hor, atxemaiten duguna, xitsi freskoetan, goxokietan, jaurtetan, denetan.
Denetan.
Zerekin egina da e eunta hogei. Onjoak, intsektuak, arrain arraultzak edo algak. Itxasbelarrak, ez dakit norten zi.
Ni itxasbelarrekin errango nuke.
Itxasbelarrekin, ados.
Ajaina jautzekin.
Ados. Gorria da, erran jate, gorria dela. Ez bat ere, intsektuak.
Ah, bon?
Bai, deitzen da azide karminika.
Ados.
Eta naturalki baduzie koxenian.
Ados.
Ez dakit zer den koxenia bat.
Koxeni, bai.
Koxenia izagutzen duzu? Bai, dituzu baratzean?
Izen ez, bai, entzun du jenik.
Bai, euskaraz, txerrinia.
Txerrinia, txerrinia. Txerriniak iten du hori naturalki, zenta beldurtzen bali bada, ebe egiten du.
Ados,
atzatzen du. Egiten du azido hori, eta hori emeretzi mendetik existitzen.
Ah, bai, eh?
Bai,
aski zaharra
da.
Bai, bai, bai.
Osegitzen ditugu...
Beaz, kolorante natural bat.
Nonbait.
Nonbait.
Zein animaliak inbaditu dute Brasilko Queimada Grande uartea?
Queimada Grande?
Queimada Grande.
Do Grande.
Grande eta duku islaren sartzea debekatua da eiengatik.
Eiengatik edo eiendako?
Eiengatik.
Abai, ezin da gehiago... Abai,
ez...
Uarte hortara joan.
Bai.
Ados.
Xintximari.
Xintximari?
Xintximari, bai, egizu zer den, bai.
Euskal mitologian bada mari, baina
Xintximari. Xintximari da... Zanzu, erten da franxez.
Ados, beraz, odola surkatzen duen...
Aberea. Baranak.
Baranak. Ez da, barea...
Ez, baranak dira... Komodoko dragoiak ezan.
Ah, bai.
Hala, karamahauak edo sugeak.
Karamahauak, janak.
Nikera.
Xintximari, hale, maitatu dara. Maitatu
zuzu, batere, sugeak dira.
Abai, simpleki.
Hor baduzu suge bat metro kargatu baten dako.
Abai,
animarekoa da. Uf, astapitokoa.
Espada debekatu ere uste dut keienek ez dut.
Hori da, esartzean bat. Hello? Zein animaliak eman die izena Kanariar uartei? Xoriek, pimpirinek, xakurrak edo arainak?
Xoriek.
Bai, xoriek, zori. Ez?
Mikel, pentsazak pixkat.
Badakit, badakit. Iruak.
Lauak.
Ez bat ere xakurrak.
Ah, bon?
Bai, zenta enfet geizki itzulia da. Eta badu latinezko izen bat, kanariak badu izen, ala. Eta hanfet, karne, kanean, hortik eldu da, eta deitzen zen frantzesez erten zuten, lilo xien. Astapenean, eta hanfet, txuriak hartu du bere izena isratik eta ez alderantziz.
Ados, ados.
Zenbat gauza ikasten
dira. Zenbat gauza.
Are azken bat. Zein likidotan egosten dira agaultzeak txinan tong zidan prestatzeko. Tontzidan.
Tontzidan.
Xerri odola. Behoren esne hartzitua. Mutikoen pixa edo Coca-Cola.
Chantal?
Coca-Cola, egin nuke.
Coca-Cola.
Coca-Cola.
Nik errango nuke, behorren esne hori zen, baina hori Mongolian,
bai,
Mongolian egiten da.
Txinan
bai, 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 bai. Baina pentsatzen nuen, bau, behar bada txinaren iparraldean. Ez, bat ere.
Zikinago da.
Ha, bai, pixa,
Pixa. Mutikoen pixa.
Oh, lo, lo.
Ikasleen pixa. Iduriz ona da.
Ados. Ikasleen pixa genea.
Hartzen dituzte eskoletan pixa eta egosten dituzte ahurtzak behinan.
Ados.
Eta, bala, bon, iduriz, biziki ona da zerbaiten dako.
Entxatu duzu, entxalada iren dako, egostea.
Ez diat entxatuko.
Eta ma duzu, aipatu.
Bai, berriz iren dugu iman gizun bat.
Ados. Bon, bai, polita zen kuidau, bon, polita. Desbardina, desbardina, errango duk.
Ba duzu irudia, me...
Piskatu degelazko.
Oh, Chantal, eta Jesusen bizia ez da degelazko, ba.
Behaz, behaz, orain.
Why yes.
Mi esker bainadien, eta guazen orain, behaz, lehen aipatu bezala, Xavier Erkizia martikorena lezakarrarekin, eta berak aipatuko dauku, soinua eta entzumenarekin duen erlazioa guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Nik Xabier Erkizia dut izena, lesakarra naiz jaiotzez, beratarra etxez edo, eta bueno, oinarrian ba, entzumenari buruz lan egiten dut, entzumenaren inguruan. Ez dakite, eman dezake dela munduko ofizioreko berena, eman dezake dela munduko ofizioreko txarrenare aldi berean, baino badu gauza zora arreba eta sekula ez dela maitzen. Bai? Eta orduan pesatzen dut horregatik edo, erran edut musika egintzatik baino gehiago, uste dut entzumenetik edu zaila dela ba, afizioa hasieran eta gaur egun ofizio den lanbideo.
Afizioa nola sortu zitzaizun, ez dakit aur denborako kontu bat izan zenez, nun konturatu zinen soinuak zerbait berezi zuela.
Bueno, nik uste dut, ume aroan denok dugula, ez, alako zera bat, ez, eta ez dakite, anedota txiki bat, zengatik ume indesenezkeen bertze kotxeak, erratu bat, ez da, brum-brum azten dire denak, ez, ber, eta ez da, gero generoekin zer ikusen goza, ba, ezeketa, ba, fascinazio bat fizikoa dena, ez, eta nizetan, esplikazioak oso simpleak dire, ez, ba, kotxearen soinua dagolako umearen altueran, ez, eta ordan, egin batean entzumenari buruz azaltze horrek, edo interesa pizte horrek, modu batera da bertzera, da inguruenarekin duzun harreman baten ondorio bat, bai? Eta hori nire kasuan, batzutan ez gara konstiente hortaz, bai? Eta inguruenekin dugun erlazioa, baldatzen joaten da ere adinaekin, eta orduan nik, ez dakit, momenturen batean atzera egin denboran, eta hola, eta, bueno, arren dut musikatik, etorri daiteken interesatik at, bai nabaitu dutela, eta ikasi nuen nik ere bai, konturatu nintzen hola bait, bazula zer ikusia baitere, ba, urtzaroekin, eta bereziki, gure atatxi mugakoa zen, bai, beran eta sara arteko mugakoa, lehenbiziko baserretako bat, bai, eta konturatu nahi zumetako mitologia honitzek, bazutela zer ikusia ikusten ezten, eta aditzen den zerbaitekin, bai? Berdindu den kontrabandista, berdindu den ez dakiz zerra, baina bolo, mugaldeko historioak, ez? Eta orduan, mendialdea izanik ere bai, ba, gauzak ez dire ikusten, hain nabarmen, baino aditu bai, ez? Eta pesatzen dut, osortzen dela alako fascinazio bat, konturatu gabe, gero, errotzen joaten dena, eta joaten dena, gaineko zera guziak. Eta hori, kombinatzen bat ma musikariken, ba, imaginatzen dut. Nonbait hortik adatorrela.
Entzumena, nola definituko zenuke, zer da entzumena?
Bueno, netzeko entzumena bada, gaineko zentzumenekin konparatuta edo, bada hor usaimenak eta entzumen bat gute gauza bat ezberdina. Eta da, ez ditugula guk zentzuak bideratzen baizik eta etorre egiten zaigu. Erren nahi dut, ukimena balima da guk besoa, ez da eskua, luzatu egiten dugu, begiradekin ere bideratu egiten dugu, zaporerekin ere gauza berdina, ez guk bideratu dezakegu, baino belarriz eta sudurretik sartzen den hori etorri egiten da, ez? Eta horren modu batera bertzela planteatzen du bertze erlazio bat gure ingurunearekin. Eta nik uste entzumenak, bueno, baude filosofoak eta bar, honitz teorizatu dutenak horre buruz, eta entzumen mota ezberdinen inguruan, eta dena da baliagarria. Baina nik uste badela horren aurretiko premisa bat, eta badela lekuan egotearen zeo zer, geografiarekin zer ikusia duen, ez? Habitatzearekin zer ikusia duen zeo zer, ez? Eta gaur egun hain azkar bizi gara, ez? Hain bakitopioko badela, baino ala ulertzen dugu ere bizitza azkartasun hortan eta begirada jarri toki batean edo ukimena jarri ukitu aldegin, begiratu aldegin, ez? Eta entzuteak adibidez eskatzen duzu zure burua isiltzea, geldirik egotea eta hor denbora pasatzea, ez? Ta nik uste dut hor badagola zeo zer behar bada, bueno, ba, gu edukatu gaituzte eta biztugun kultura hontan galtzen ari den zeo ze badela, bai? Ba, presaka bizi garelako, dardun gura arretare bai, ba, nahiko modu estremoan ere baldintzatzen dugulako, baina bertzaletik oso naturala. Ta nik uste dut hor badagola indar bat ere bai, ez? Denak dugu aman komunean hori, ez? Gorrek ere, bai? Ez, gorrek ere aditu egitutu. Orduan, bada hor zeo zer harremantzen gaituena gure inguruneekin, eta orduan, bueno, horrein daitezken teorizazio guztiotatik at bada zeo ze fisikoa dena, gorputzetik pasatzen dena, ez? Eta bada hor, bertze ba, filosofoak aipatzen dituena, bada bat nahiko ongi azaltzen duena, eta nik are gustatzen dena azaltzeko moduan, Juan Sabone izen duena, eta bere gara dintzuen, ez da soinua berez garrantzia duena da, soinua gure burutik pasatzerakoan, no, soinuak gure burutik pasatzerakoan, zauriak usteko duen gaitasuna, hori da garrantzitsua. Eh? Zergatik zauritzen gaitu soinuenek, zergatik gorde dugu hau eta ez bertze bat, ez? Zer eragin du honek, berdin duen kantu bat, edo txori bat, edo dena, edo ahots bat, ez? Eta erantzunak ezinezko egiteko batzea, baina hori du derrare bai, ez? Erantzunik beharri gabe, nola bait, zuk zeure burua eta zure gorputzetik ere bai, ba, ingurunerekin, ez? Harremantze hori hortan jorratzea, edo gustatzea, edo...
Usu, ozago, maiz, soinuarekin edo zerbait adierazgarri sentitzen baldin badugu, musikarat jotzeko joera dugu, eta ez dakit, eda ez bakarrik musika entzutea, baizik eta baita ere sortzea, eta beste, ez dakit, zuk ere olako hasieran musikari bilakatzeko asmoa izan zenuenez, edo berehala aldendu zinen musikatik eta soinuaren beste alde hori ikartzen hasi zinen.
Ez nik uste, apkau, nik niretzako gaur egun dena gauza bera da. Hau da, niretzako ez dago orain intzuten ere garen euriaren tantanen eta sinfonia batean arteko alderik. Are gehiago, zu aski hau indesgarri goen gozait bai, ez bereinagoa delako, sinfoniari beti antzeko izango da, ez? Bertzea goza bada kulturalki guk nola ikasi dugun balio bat ematen musikari, ez diogona ematen euritantauei, ez? Orduan, karo, hor, nazten dire gauza pila bat, irudira eramate baldin dugu are gehiago, ez? Ze, bapatean bat irudio, ez dakit, ba, imaginatu ez dakit, euritantak, eta horrek automatikoki irudi bat sortzen dugu, ez? Eta, euritan dago norbait, baina ni idorrean nago, ez? Horren horrek sortzen du sensazio bat, ez? Bada kate bat, horrez, funtzionatzen dena. Eta horren musikak, bueno, nik uste zentzu hortan, badela logika guzio horren gauza industrial bat, ez dakit nola harra. Eta ez dut erraten modu txarrean, eh? Baina erraten industriala, non gizakiak, ez? Sensazioiek, nolabait, diseinatu dituen alik eta eraginkorrenak izan daitezen, ez? Ordan, oinarrian nik uste dut teoria berdina dela, ez duela zentzu honitzek ere ezberdintze zer horik, baino bai balio dugu abiez musikari buruz modu kritiko xeago batean pentsatzeak, balio dugu betere ulertzeko zein den gure balio sistema. Eta nire hori da interesantza denare bai entzumenari buruz. Guk biok oan jartzen bagara hemen, eta ba, guazen entzutera, badian hemen zeu gartatzen den bai. Eta norberaren background kulturalaren arabera, balio bat edo bertze balio bat emango diogoni. Ez hori zarata da, ez? Ez hori musika da, Hendaiako musika, Portoko kaieko musika, hau, bakoitzak emango dio, baino ez da estrapolablea. Nik grandezak eta, bai, emengo, euri hau, ez du sekulantziko, eta hortze batek hemen bizi denak, eta euri hau sufritzen duenak, erango du, bai, zuretzako dena, ez? Eta, orduan, bueno, uste dut, hor txoke horietan, frikzio horietan gertatzen dela gauza interesgarrenak. Eta hor hasten garelare bai, elkar banatzen gauzak. Orain musika bai hartzen digutenean, bai, ematen du badagola ja aurretik egindako kontratu bat erren bezala. Adi, hau hemen publiko ki hartzen badugu da balio bat duelako, bai? Beraz, zuk kontutan hartu balio hori, bai? Baino, niri gehiago interesen zait balio hori, balio sistema hori, baino, pentsatzea, zeren arabera sortzen ditugun guk balio sistema horiek. Eta entzumenak hortako balio du.
nonbait garatu duzu azken hamarkada hoietan ofizio nahiko berezi bat, musikariak badira hainitz, mm-hmm. baina zu bezala soinuarekin, adimenarekin lan egiten dutenak, eta bon, ofizio bat bilakatu da zuetzat, arrun gutxi zirezte, ez pasara bakarra.
Bueno, zuzenen hemen zaude. Horre batean, grabadara dugunak bagaude. Batzutan ematen du, gauza bat darraro dela, baina gero egiazki, ongi beratzu balmo duzu, sekula santan, ez da pasa historian, hainbertze pertsonak edukitzak soinu grabagailu bat poltsikoan, bai? Baina ulertzen dugu dela bideo grabagailua, baina soinu jasotzen ditu ere bai. Orduan, ez da gauza bat hain arraroa ere ez, uste dut nahiko pentsamenio oikoago dela, bertze kontua da ba, balioaren aferari ez. Ba, irudirik ez palimadu, ah, honek ze balio du ez, ematen du gauza fetitxista bat bihurtzen dela ez. Baina, bueno, azkenean iruntzait zentzu hortan musika aize fetitxistagoa dela soinuaren baino, bai? Ze, ez dakit ikusten da, errok musika, bai? Eta bakarrik errok musika, eta nire eske gaineko guzietzea guzietzea, gaineko roto dut, eta barrez. Zut, zentzu batean hor, aterentz dazkigula gure prejuizioak modu argiago bat. Baina, azten magara, kilker baten soinua epaitzen lau lagun artean, bihar bada, ez dugu ez da erramentarik ere, ez? Behar ditugu lanabesak hori azaltzeko, hori eztabaidatzeko. Orduan, bueno, alde bat dekan, nik nahiko nuke, ni bezala ofizio honetan jende gehiago gotea, bereziki baitaren norekin eztabaidatu edukitzeko, eta norekin itzegin edukitzeko. Baina horregia da, aldiro egiten duguna, egiten dudana, nik ere, bai, edo kontzertu bat, edo erakusketa bat, edo tailer bat, edo entzunaldizazio bat, edo zer gauza, gauzak modu naturalean gertatzen dira, ez? Karo, hori eramaten badugu musikara, badiru dela musika arraro bat. Ez? Eta orduan ja hor, ja, or, bai, ba, hori interesgarria da, baina musikaren alorren sartu, eh? Hemen sartu. Orduan, ni uste dara zoak gehiago guk dugula, bai? Eta gure balio eskala hortan, ba, non kabitu ez dakigula gauza batzuk.
Sartzuk dira, zure eguneroko eta zunean lantzen dituzun proiektuak, edo lanarekin lotuak direnak, nola bizi zara?
Bueno, nire bizitza nahiko komplexua da. Karo, jakina, entzule izateak, ofizio bezala dukitzeak, edo psikologian sartzen zara, eta hori hori dezu, edo bestak eta apez gintzan, ez, eta apez munduan eta ordean konfesatzen, badude ez, entzule mota ezberdinak, ez. Nire kasuan niri behartzen hau gauza unitze egitera. Eta ez dut erraten ez dara olako batzuetan kexatzen ez, beti denak bezala, ez, zingatik egite dut hau emertze, baina gero egia da erronkei kosta egiten zera dela ez etxerraten. Bai? Eta orduan berdin du, iristi behin bazait, disko bat produzitzeko gauza bat, edo filme batereko soinuak, edo irratirako dokumentariak, edo ez dakit antzerki baterako egin behar den zera bat, edo zer gauza dela ere, gehin jartzen hauena da, lehenago egin ez du dela horren sensazioa. Zaron, ba, egin barko nuke, probatu barko nuke nik burutan daukadan zera guzti hau, ja, dorrek kontestu hortan ere funtzionatzen duen, ez? Edo kontestuan arabera non hasten den galtzen gauza bat, eta non bapatean amplifikatzen den. Orduan, ba, bueno, ezin gurezuk erramamentu antan, ze sektore kulturala zehazki dedikatzen naizen, autonomoa naiz, eta orduan, bueno, ba, entzumenako hori edo ere bai, ez? Ezkenen denetik probatu behar duzu, eta topatu arte zuen tokia. Batzutan akatzekin, jakina, ba, bizitzako bertzea dozen gauzetan bezala, eta bertzea dozen ikaragarrizkoa zertu egin, eta ikaragarri ikasten duzu hortan, ez? Zut, azkenean, jo, bada ideia bat azkeneko pare bat urtetan buelta eta buelta ematen dio dana, eta uste dute ikastea dela azkenean adikzio handiena sortzen duen hori, ez? Eta uste dut gainera hau orokorren jende guztientzako baliagarria dela, ez? Nik gustatzen zaizun gauza bat egin eta ikasteri uzten diozunean, bat batean interesa ere galtzen da, ez? Eta interesa galtzen duzunean zure egiteko moduare pobretzen joaten da, ez? Orduan, nola mantendu jakinmin hori, gose hori konstanteki? Bueno, ba, entzumearen munduare deikatzeak ematen du hortarako, baino beti ere lekua ez da bat, lekuak auniz dire.
Justoki lekua, aipatzen baituzu, leku desberdin batetara joaten baldin batzera, zer egiten duzu lehen gauza, begiak etxi, ongi irensteko, zure inguruan diren soinuak.
Ez nuke izaneko erromantikoa, ba? Ez ematen du batean, ez, eta hori gaina honitzetan galdetu izanatea, ah, horren zu joten zara, ez dakira, edo joan eiteke zurekin grabatzera, eta uste dut ez dakita lako ekstasi batean, ez, egongo dela bat. Eta ez, nik uste dut goza normala dela. Nira bez, ikaragarri guzentzaren sensazioetako bat, eta horregatik gainera saiatzen ez, herrialdez berdinetan lan egit, eta bar, ez da eksotismo puntu bategatik, eta batean, zu heldu zara, ez, prestatua, zure, hori ez, balio sistema horrekin, eta jakintza batekin, ez dakizera, eta baten izan leku batera, non zure ekintzak ez duen ezertako balio. Zure soinu abezedarioak ez duen ezertako balio. Ez duzu ulertzen bertako hizkuntza, ez duzu ulertzen bertako esperantzako modua, ez? Ostras, hori da ikasteko mendia erraldoi bat bezala, ez? Eta nik uste dut hori mantentzea dela haunitzen zailena. Zara, baten izatea ez dakin ora, baina ez dakin ez egin behar duzuan, han eta ez dakin zer. Eta arratxe baterako, ba, saiatzen ez, filme baterako ez grabatu berbal madut, bai? Saiatzen ez, negoziatzen, ez da beti gertatzen, batzetan bai? Baina lekuan egotea filmea errodatzen hasi, baina aste bete lehenago, ama bostegun lehenago, edo alden guztia. Zorran filmea iristen denerako nik haunitzetan filmerako grabatuko duenaren bikoitza grabatu duten ezkero. Baino grabatze hortan leku hori nere egin dut ere bai ez. Eta ni ere leku hortako bihurtu naiz. Eta uste dut hori abiez zinemaren munduan arazo bat badela. Ze normalean errodatzen den modua da inolako inmertsio hori gabe ez. Iristen zara egite duzu, den aldatze duzu kamararentzako. Eta gainekoa mostaxola, ez? Eta nigu zantzat justu kontrakoa. Eta hori bai, igual, belarritik lan egite horrek, bai, bai aldatzen du jarrera hori, ez? Nola iristen zaileku batera.
Zan duzu, hor, lezaka, bera, zara artean, bizizarela, hor, piskat, nubait muga bat zuen inguruan, mugak baraldu soinu berezirik?
Nik uste dut mugak soinu berezia baino, zeba badu eta transitoarena da, modu haunitzetako transitoarena, baina bereziki uste dut mugak zailtasun gehiagutula irudi bat finkatzeko. Guk muga burutain hartzen badugu, beti hartzen zaigu nolabait irudi militar bat edo administratiboa, kartel bat, bandera bat, marra bat, barrera bat, ez zelako gozak, ez? Orduan, irudia ainda potentea, soinuan ere bai, bueno, gero kontrol badago, beldur badago, zer ezte pasatzen, orduan, ez dakit, igual mugak soinurema balema du, ez nuke errango bat konkretiko, baina uste dut zurrumurritik urbil dagoela, ez? Zeo zer badago, ahopean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina diskretuki ez du arreta eman beharrik, arreta emateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin berra, ez? Eta zulo, belarrian zulo bat egin, eta ja zea gertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai.
Azken galdera bat, amets bat?
Jo, horra harrapatu nazu. Gaina nik ametsai beldur pixka badiet, haunitzetan oso amets intentsoak egiten ditut. Baina, bueno, nolait oiko bakeak eta alako zerak opatzearen aparte, ez dakit petxatu nahi dut amets ederrena badela, ez? Burutan dituzun aurretiko amets horiek betetzea, ez? Edoan, edo igual betetzeak ere bada amaiera bat, orduan, ez dakit, behar bada sekula ez egotea amaierarik.
Mi esker, Xabi?
Zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Xabier Erkizia Martikorena eta ara berak zinez landu egin du soinua entzumena eta segitzen du lantzen eta referentzia bat bilakatu dela Euskal Herrian. Guazen horrein entzumen aipatzen baditu.
Bai.
Arre, deskubritzera. Entzutea zerbait, edo giro musikal bat, mundua horrein, beraz, beste puntan, soko baten. Eta, Xantal, guztut, ara, zuri eskaintzen diguzula.
Bai, bai.
Bai. Beñadinek nahi du zuka gutatzea herrialde bat.
Nahi dut entzun zure hau txan. Fasinatu honen.
Orduan, Santa, zein kontinente lehenik, hola prestatzeko pixka bat?
Txainera.
Txainera, abo.
Ze, abon, oi.
Ba, bai, ze, bai.
Ze, uzu, zira kontent, ez da.
Kontinente, errandut, kontinente.
Asiara.
Asia, China. China, Chinatown. Eta, binadien, zein marka da, aukeratzen dugu.
Bimilakoa.
2000, eh? Abai, eh?
Ba, 2000.
Ah, eskiberria. Aha, guazen, ikusiko. Ikusiko, guazen prest, zirazte, iru, bi, bat, guazen. Txainan, Txinan ginen 2009an, somatzen dut espresu egin duzuela Txina utatzea, ara, hola, nik zaitasunak izango nituen, izen burua, beraz, erraitiku taldearen izena, eta beste, banan, ez batiri hor 2009an, talde hau, eta guztu dut, hiru neskaz osaturiko txainatar talde bat dela, eta taldearen izena, ingeles ez da, ourself beside me, deitzen da taldea, eta kantuaren izena Sunday Girl.
Sunday Girl, ok.
Bai, bai, igandeko neska. Eta, maitatu dut.
Bai,
bai.
Garaj.
Guazen horrein garajetik, garaialderat. Gari garaialderat.
Profesional.
Eta, ara, bere argazkie, beraz, mundua, unibertsua, deskurituko duz. Horrein txebertan guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Kaixo, egunon, ni Gari Garaialde naiz, Irunen bizi naizen Hondarbitarra, eta bueno, ofizioz eta afizioz argazki kazetaria naiz.
Argazki laritzaren pasioa nondik sortzen zaizu?
Ba, izateko ez dakit oso ondo nondik sortzen zaidan argazki laritzako pasioa. Gutxikia ginenean, gaur egun mundu guztiak badu etxean ez kamara bat, daizik eta 35 kamara, ez da, telefonoan bat, horrela, baina nik ezaten dut, nitxikia nintzenean etxean argazki kamara bat zegon, osaba batek ez dakin nondik ekarri zienan gurasoi, eta oportako argazkiak eta atetzeko, eta ni hori itzen eiz nola gustatzen zaidan kamararen bidez munduari begiratzea, oza, txulotxo hortatik munduari begiratzea. Eta hortik sortutako kuriosidade baten ondorioz edo horrela, bueno, pues, honeaino iritsi naiz.
Egin zen alzenuen formakuntza berezirik, edo ikasketak, kasetaritza, edo argazkilaritza, edo irudiaren inguruan?
Bai, argazkilaritza ikasi nuen, berez alde hortatik ez da errexaz, ez daude, egoalde emintzat ez daude ikasketa reglatuta, gero eta gehiago badire, baina kao niko indala 30 urte egin nuen, eta Iruñan bazegon leku ofizial bat edo, baino plazas oso gutxi dutze duena, eta Donostian egin nuen, olako akademia txo batian, argazki ikasketak, eta gero kasetaritzara hurbildu nintzen ja behin lanean hasita, nere lehenengo lantxuak edo nere lan ofiziala esan genezake argi aldizkarien izan zela, 85an edo zoazki argitaratuko nere lehenengo artikulua, eta kasetaritzara ja ibilian gerturatu naiz, eta horrek irentzi nau, eta ia da orain beti izatut ezta jopena ematen dit kasetaritza ikasi ez izanak. Ia da asko ikasi dut nere kontura, askotan aurkeztu balio titula ez duzulako, baino bai momentu hontan kasetaritzara dedikatzen naiz argazkilari bezala, baino kasetaritzara eta ikasketez ez bakarrik argazkilari utz edo izango nintzateke.
Zaten duzu, lanaren edo esperientzien poderioz edo beste ibiliz bai. Ikasi duzula. Zer esan nahi du horrek? Zer deskubritu zenuen hori, ez dakitze impresio zenuen hasieran, hasin zinerarik lan egiten, eta berbada pixkat urduri edo segurtasun falta edo...
Ba, hombre, nik uste hori denek dugula edo zein lanetan edo, zure buruarekin konfiantza baldo hartu arte, baduzu urduritasun hori, ez dakizu oso ondo nundik eta nola egiten den lan hori. Ni esatu nara, ibilian ikasi nuela, ze nik argazkilaritza ikasi nuenan ere, ez nekien oso ondo zer egin nahi nuen argazkilaritzakin, ba nekien zer ez nuen egin nahi, baina ez nekien oso ondo ere ze irtenbide profesionale izan zitzaken nere argazkilaritza gogo horrek. Baina gero konturatu nintzen, txikitan nuen edo gaztetan nuen xulo hortatik munduari begiratzeko ohitura hori edo gogo hori, kasetaritza hori zela, ezta? Munduari begiratu nere zulo hortatik, eta ikusten nuen hori beste batzuei kontatzia. Eta argian hasi nintzen lanaian, esan dudan bezala, eta era bat irentzi nindune lanbideak, eta era bat konturatu nintzen nik egin nahi nuna hori zela, ezta? Ikusten nitun gauzak, eta ez bakarrik ikusten nitunak, nik ere nitun galderak edo kezkak edo neri kuriositatea sortzen ziaten nere inguruko pertsonen bizitzak, argazkilaritza bidez ikasi eta beste batzuei kontatu. Eta orduan hori, zibili naiz, esan duan bezala, azkeneko 30 urteak iaia, bai argian, bai egunkarian, gero argazki presen, gero Bosto kooperatiba sortu gendu, nazioarteko agentzitan ere banabil, baina hori da, 31 urte inguruan ikusten dudan hori, ba beste batzuei kontatzen.
Ze berezitasun du argazkilari batek, ba hori, lan egiten duelarik, pixkat kasetaritzari lotua, konparatuz, ez dakit, artea baliatzen duena argazkilariak argazkiak egiteko, edo paisaiak, edo natura, edo...
Uf, ez da erresa, hor badago esaten duena objektibitatea, eta ez objektibitatea, nik argi dut ez gara la objektiboa, kasetaritza berez da objektiboa, erabat subjektiboa da, baino bai dugu nolabait errealitateariko fidel izan behar edo behintzat, bueno, bai ikusi dugun hori ero kontatu beharra, ez da, arte mailan lan egiten dutenek, edo zertarako erabili dezakete argazkilaritza, edo zein, ez da trampa beraien kasu, baino, edo zein gauza asmatu dezakete, edo zein gauza fikzionatu dezakete, eta nik argi dut nire lanetik ezin dudala ezer fikzionatu, badago gaur egungo dokumentalismo, berria doitzen diotena hortik fikzionatzen duten, ni ez naiz bat ere eroso sentitzen horrekin, nik ez dut ezer fikzionatzen, nik jasotzen dudana kontatzen dut, argi dut, ikusten dudan hortatik nik aukeratzen dudala zer kontatuta zer ez. Horregatik igual ez gera objektiboak eta, baino ikusi dudan hori kontatu behar dut, ezin dut asmatu ze izan ziteken edo nolakoa izango litzateken, ez nik joaten naiz, nik usaitu egiten dut, ikusi egiten dut, entzun egiten dut, eta gero ikusi usaitu eta entzun dudan hori irudi bidez bakarrik kontatzen saiatzen naiz.
Euskal Herria nahiko aberatsa da berrien aldetik, kazetaritzaren aldetik, esaten duzu duela huerta marro bat urte hasi zenela hortan lan egiten, pentsu dut asko garate dela, egoera, duela huerta marro urte, barbada tentsiozko mementuak bizi izan dituzu lehen lerroan, ez dakit hori ere adierazteko parada izan duzun eta hori txapen berezirik balduzun.
Bai, gainera hori da, hasiera batean nik egiten nun, gaur ez dut horrenbeste egiten, baina eguneroko prentzan egiten duen lana, eta eguneroko prentza oso lotuta egontzen garai hortan, hori ba, Euskal Gatazkaren inguru guztiari, eta lan egin dute horren inguruan, noski, bertatik bertara ukitzen indulako, eta gero nik ere, beti pentsatu dut, gaina, bueno, jende askokin hitz egin dut hortaz, baina ze gabezia izan dugun neurri batean, gure gatazka, modu diferentan kontatzen. Igual literatura izan da gehien gerturatu dena, baino ez zinemagintza, ez kasetaritza ere oso eguneroko lerrotik eginda, eguneroko egunkaritatik eginda, baino beste kasetaritza mota bat bere garaianen zen egiten gaur egun asko aldatu da, baino nik beti sumatzen gabe zehori eta beti izaten duen horren inguruan lan egiteko gogua nolabait, ulertuta ze zaila zen eta nola gauza batzuk ezin ziren kontatu eta bestatzuk bai, eta guzti hori, baino bai ibili nintzen eta adibidez egin nuen 2000 hamarkadan hasian edo argitaratu nuen liburu bat, presoen dispersioen inguruko liburu, dispersioan baino gehiago, dispersio horrengatik zenidek egin bartzuten bidai guztioen inguruan, bueno, liburu bat argitaratu nuen, banulako ere orkezka nola eguneroko prentzak oso modua xalean tratatzen zuen gaia irudi aldetik, testu aldetik ez, beti bialtzen zuten norbait, elkarrizketak egiten zituzten, bialtzen zuten norbait miren txineko furgonetan beste kartzeletara, baino irudiak beti oso eskaxa egiten ziren, eta banik egin itun, ba ez dakizen bat bidai, ibili nintzen urte pare batetan miren txineko furgonetan bidaiak egiten, eta hor ningurko balantxo bat egin nuen, ez da orduan hori da, bai tokatu izteetan, eta bai bizi izan dut. Gaina hori kanpoan ere saldu egiten genuen, esan dute Euskal Gatazkak kanpoan ere bazuen bere arrabotza edo gaur egun Euskal Gaiak oso zailak dire kanpoan saltzia, ze bueno, etorri dire beste geografi batzuk hori hartu digutenak eta urte asko egon gera bertako gaiak ezin mugitu kanpoan.
Teknikoki zer behar du? Zure lanean zer behar duzu izan beti prest argazki baten ateratzeko, beti adi, beti begirada zorrotz hori izan behar duzu?
Ba, gian alde batetik, baina beste alde batetik uzut patxada bat ere behar dela, gauza jondo begiratzeko, oza, eguneroko azkartasun hortatik eta argazki mundial hortatik iesi egiteko goguare behar da, ez da nik uzut patxada bat behar dela, gauzai arretaz begiratu eta beste zerbait kontatu nahi izateko, eta ez besterik gabe, bueno, ba txispaz hori edo eguneroko egunkariek bai behar dute txispaz hori eta hori oso ondo dago, baina nik uzut gauzak ere beste modu batera kontatu daitezkela, horre esatna ere, bueno, badaude bi modu lan egiteko, bat izango litzateke eguneroko prensa, egunkarieta eta beste bat izan daiteke aldizkariena edo incluso liburuen, ez da hor badagola beste patxada bat, beste modu bat, eta azken aldi honetan gehiago nabil hortan lanian, eta behar duzuna da nik uste dut, zure inguruan gertatzen ari denan berri edukitzeko gogoa, gero guzti hori ondo kontatu alizateko, baina ez zait teknikan eta teknikari guztitza egitea inbeste gustatzen, nik uste dut gehiago dela norberaren jarrera, ez da, ba pixkat guzti hori ulertzeko eta guzti horren inguruan jakiteko gogo bat behar da.
Bai, kuriositate puntu bat, kasetari arrunt batek izan behar duen bezala, beste eri interesatzeko edo inguruan gertatzen denari. Proiektuak aipatu dituzu, noiz sortatu zitzaizun aukera edo gogoa, zure, ez dakit, barneko galdera horiek edo interesgune horiek, ez dakit, proiektu berezi batzuen bidez arkistaratzeko edo.
Ba, gogua gila da, aspaldi, ez da, zen nik oraindik mirentxinen inguruko edo dispersioen inguruko liburu argitaratu nuen, oraindik eguneroko prentzan egiten nuen lana, eta eguneroko prentzako abiadura hortan ibiltzen nintzen, baino nik jasotzen nuen beste leku batzatik argazkilaritza beste mota hori, argazkilanak egiteko beste patxada hori, eta banuen gogua jakiteko ia ni ere gain nintzen horrela lan egiteko, aber banuen zerbait, eta dispersioa izan zen pixkat jolas bezala hasi zen. Ni gaina orain iraila hasieran Perpinan egiten da mundu mailako argazki kazetaritza topaketa, bueno, basoazki mundu mailako garrantzituna. Eta ni ara joaten nintzen, aspaldian ez naiz joan, baina lehen iaia urtero joaten nintzen, eta mundu mailako erreportai oso oso potenteak egoten dire. Eta ni beti egoten nintzen bezan, ia gure herria, gure gatazkak ematen zuen, ze beste munduko gatazka asko ikusten genitun, eta gure gatazka etzegon. Eta gaina bertako zuzendari izan zenak ere, behin esan zigun, harritzen zuela nola euskal gatazka etzegon horlako erreportaietan. Eta ni garai hartan bezan, jo, gai naiz ni gure gatazkako arlo bat horrela erretratatzeko. Eta pixkat horren inguruan nintzen jolasian, hori izan zen lehenena, eta gero, bueno, bizitzaren gora berak eguneroko prentsan lan egiteari utzi egin nion, orduan bosto kooperatiba sortu genuen, eta horra asmoa bai izan zen, zatea, ia bageran gai beste modu batera, beste patxada batekin lan egiteko, eta horra zin nintzen, eta bueno, garai batean egin itune gure landa eremuko inauteritan emakumen parte hartzeari buruzko erreportai bat, bueno, ni ondarri bikoa naiz, Irunen bizi naiz, eta azkeneko 25 urtetan gure herrian alardearen gatazka egonda pilpilan. Ez da, orduan nik nahi nuen ikusi nola beste herri askotan, nola ohiturak aldatu diren, inolako arazorik gabe, eta nola emakumek parte hartzen duten hain tradizionalak diren jai batzutan, eta ez den arazorik egon. Zapsikata horren inguruko erreportai bat egin nuen, eta holako gauzatxoak egiten ibilin naiz, duela 6 urte, oza, Irun migrantentzako transito leku bat zela konturatu nintzen arte. Eta orduan, bueno, pixkanak hasi nintzen gai honekin, eta hori da, azkeneko 6 urteak dara matzat, iaia ez dut esango espresuki, baino bai, nire lanaren zati handi bat hortara dedikatuta.
Bostok, pluralean aipatu zu, zer da Bostok?
Bostok zen, hasiera batean, gero denbora pasatu haure aldatu da, baino Bostok izan zen, argazkilari multzo batek egin genuen saiakera bat, bakarka ibili beharrean eta munduari gure gauzak modu individualan kontatu beharrean, modu kolektibo batean kontatzeko proiektu batek. Kooperatiba bat sortu genuen, bere garaian Bost argazkilari izan ginen, gero 3 gelditu ginen, eta kooperatiba bat da, pixkat talde lanian ere egiten ikasteko, ze hor, gaina argazkilaritza, fotokastaritza batez ere oso individuala izaten da, nik uste dut kasetarik eta egiten dutela redakziotik lana, egunkaritan, baina argazkilariak beti hortik kanpo utzi gaituzte, redakziotik botak intuztenetik pasatu dira igual 25 bat urte, gainera asko dator, 80. hamarkadaren amaieraldian estatu frantsesean egon ziren kolektibo batzuk, argazkilari kolektibo batzuk, lana kolektiboki egiten zutenak. Eta, bueno, horrek sortzen zian eri kuriosidade bat, eta pixkat izan zen, haien lana ikusi eta haien gana hurbiltzeko modu bat. Azkenean da, argazki kastaritza egitea, baino modu kolektibo batean. Banaka ere bai, gure lan proiektu banakakoak bat ditugu, baina baita bezien, proiektuak modu kolektiboan egiteko koguak.
Lagundu zaitu, zerbait garatu du zure lana, zure ikusteko edo lan egiteko manera?
Bai, era bat. Eta ez bakarrik argazki lana, baizik eta proiektu kolektibo bat sortziak eta proiektu kolektibo batean lan egiteak, nik uste dut norberak munduari begiratzeko modua ere aldatu egiten dula. Eta dena inbar duzu modu kolektibo batean, gero horrek ere eman dit ekonomia soziala edo ekonomia soziale aldatzailea ulertzeko eta kooperativismo hauri buruz ikasteko aukera asko eman dizkit. Orduan nastu ditut bi gauza hor, esan dut alde batik argazki leheritza dago, baina alde batik ekonomia ulertzeko beste modu badago, eta asko eman dit nik badakit gaur egun gara jalde dena, ez litzatekela gauza bera izango, Bostok sortu ez bageno.
Aipatu duzu, migrazioaren kontua eta beste, esaten duzu, mementu batez hori konturatu zinela, hemen lurralde honetan existitzen zela historia hori, arazo hori, nola konturatu zinen, zer izan zen deklik famatu hori?
Bueno, klika izan zen berez, Irunen 2018ko uztailan alako batean ohartu ginen herrian bazeudela Sahara Zazpiko jende talde bat noraezean, kalian lotan, eta gaina beraiek egin zuten lehenengo kexa edo, ez zutela nun lo egin, ez zutela nun garbitu eta nun jan, eta konturatu ginen zela, bueno, estatu frantsesak muga pasoa kontrola gogortu intzitun, eta lehenago ere bertatik pasatzen ziren pertsona horiek gelditu ziren alako batean ezin pasatu. Eta bueno, lehenagotik ere banuen migrazioarekin eta exilioarekin eta guzti horrekin, ze gaina ordurako ere bagen biltzan euskal gatazka politikoan exiliatuekin lan bat egiten, ez dut, azkenan guzti hortan murgiltuta banintzen, eta ikusten hori etxe azpian, Irunez, hau da momentua, lehen zaten un bezala, beste patxada batekin begiratu, eguneroko prentsak usten ez dizun patxada horta gerturatu, eta hasi ikusten zertzen, zergatik zen, zeintzuk ziren, etortzen ziren guzti horiek, zergatik alako batean Irun bihurtu zen paso leku, eta bueno, poliki hasi nintzen, eta gaur arte.
Zea realitatea deskubritu zenuen? Bizikidetzaren aldetik, eta beste, interesgarria,
Bai, a ber, deskubritu uste dut ez du, ez genula ezer deskubritu, ez baldin bazen gure herria ere bazela pasoko leku eta lehenagian ez ginen horren kontziente, baino migrazioen egoera, mugen violentzia eta guzti hori ez nuen deskubritu, guzti hori ezagutzen gendu lehenagotik ere, baino bai deskubritu gendun, lehen esan dudan beste kasetari batzuen erreportaien gandik ezagutzen gendun errealitate hori gurian ere bagendula. Eta gero bai eman diana, bueno, ba, beraien realitateak gertu agotik ezagutzeko, banan-banan beraiekin egon eta historia pertsonalak ezagutzeko, Irunen sortu den berrirore kolektibora datoz, eta Irunen sortu den harrera sare guzti horrek eta lan kolektibo horrek eta solidaridade guzti horrek, hori ezagutu, eta bueno, horren inguruan pixkatere lan egiteko, ez dut egin bakar gaina lana, pasa nahi duten pertsona hauen inguruan, baizik eta hoien babesean edo hoiek babesteko sortu den beste talde hoieken bizitza ere ekarri dut pixkat argazkitara, eta bueno, ba, eman didana da, ez dakit deskubritu, baino bai eman dit, gauza asko ikasteko.
Katzeko, amets bat, torkizunari begira?
Esango nuke bat, dela oso utopikoa eta izango zen, hemenik bizitzen ari geran mugen violentzia guzti hori nolabait bukatzea, badakite ezin dela gertatu, oso utopikoa dela, orduan esango dut beste bat, eta dela nire argazki lanbidea ere, honek aurrera jarraitzea, baina hori agian bestia bezain utopikoa da, baina orduan ez, ba, ez dakit, ez dut ametze, orla, zait gustatzen ametza ondile egirik edo ematia, orduan, ametza izango litzateke bihar ondan jarraitzea.
Mi esker gari.
Zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Gari Garaialde, Bostok foto kolektiboko edo kooperatibako parteidea. Guazen horren musikarekin Beñadin, zer proposatzen daukuzu, Audioslave deitutako.
Audioslave, egia. Egia, Audioslave bakizu nor diren. Audioslave baduzu bai gitarra basua eta bateria Rage Against the Machine-etik, eta kantaria duzu Soundgardenena.
Ados. Kantuaren izena Show Me How to Live eta guazen.
Mm-hmm.
Audioslave, Show Me How to Live.
Hori da. Bai.
Bai.
Azken itza.
Nori, nori.
Azken itza, nundik, Mahmoud Dervishetik.
Mm-hmm.
Bakizu palestinar famatu hori.
Bai.
Poeta. Nire hizkuntza, izarren lepokoa da. Maite ditudanen lepoan. Hori da. Simpliki.
Simpliki bana ederki.
Bai.
Bikait, mi esker. Bindarien, mi esker Chantal.
Mi esker zuei.
Eta mi esker, entzulek usi. Azte, hon bat pasaten duen azte arte.
Radio Cultura .eus